Estos días conocíamos la historia de amor de Bosco y Olivia, una pareja que busca un hogar. Pero esta pareja no es una pareja de humanos, sino que son dos perros que están muy apegados y por eso la protectora que los acoge le busca una casa común. Pilar Perille, o Pili Perille, que presidenta de la Asociación Cadeliños de Barro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Contame, Pili, máis detalles desta bonita historia, porque, como dicía na introducción, son dous cans que se pode considerar que son parella, ou cando menos están moi, moi apegados, e necesitan estar un ao lado do outro.
Exactamente. Si poderíanse considerar unha parella, porque están sempre xuntos. Apareceron xuntos, amandoados.
Ah, apareceron xuntos. Que curioso.
Sí. Apareceron xuntos. Bueno, nosas compañeiras da protectora do Morrazo, cando os atoparon, estaban xuntos. Se habían tido algunha camada. Por último, a última que era que las conseguiron coller, xunto con Anai, xunto con Olivia. Conseguiron coller a Olivia e a camada de canciños que habían tido. Sí. Bueno, Olivia acabou no refugio. Bueno. Coa súa camada, e despois conseguiron coller a Bosco. E claro, aí cando se reencontraron, bueno, isto foi pues, sí, como unha parella de humanos, non? Denonse bicos, Olivia, sobre todo Olivia, estaba moi feliz de haberlo atopado de novo, e non se volveron a separar máis. E así seguimos ata día de hoy. Por iso queremos buscar unha familia para os dous. Sabemos que é difícil, pero...
Creo que xa tede recibido algunha chamada, sen embargo, é complicado, porque claro, é facerse cargo de dous cans a vez.
Exactamente, sí, xa hemos recibido algunha chamada, estamos falando con algunha familia para ver si, bueno, si pode ser que os leven aos dous. Bueno, sí, sabemos que é complicado, pero queremos intentarlo, creemos que merece a pena, porque además son dous cans moi tranquilos, non dan, bueno, non son cans nerviosos, cando estés na casa, pois non fan nada, están acochadiños na súa cama, en fin, que non son cans difíciles, aínda que son dous, son cans moi moi tranquilos, muy lúcidos, e fáciles, ¿no?, de levar.
Esa é unha última cuestión. Contanos, Pili, se queremos ou as persoas que nos estean escoitando e queiran adoptar a estes cans, como se poden poñer en contacto con vos, coa Asociación Cadeliños?
Pois mira, pódense poñer contacto con nos a través das redes sociais, que temos redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram, e tamén pódense poñer en contacto con este número de teléfono, 722-614875.
Genial.
Ao número de teléfono agradeceríamos WhatsApp, porque
sí, claro,
Traballamos e ás veces non podemos
coller as veces, chamadas. Sí, moitas veces non estás disponible para coller o teléfono.
Exactamente, non podemos estar disponibles 24 horas, aínda que o intentamos.
Pilar Perille, presidenta da Asociación Cadeliños de Barro, esperemos que estes dous cans, que Olivia e Bosco, consigan pronto un fogar, e graciñas por nos atender.
Nada, graciñas a vos por darles voz. É importante que a xente sepa que hai moito abandono e que a opción máis importante é adoptar.